Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សុក្រ ទី 27 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កងកម្លាំងអាមេរិកវាយប្រហារគោលដៅក្នុងប្រទេសសេរីអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារជ័យក្រុងកាហ្សាសិទ្ធីនៅក្នុងការឆ្មក់វាយប្រហារថ្មើរជើងថ្ងៃទី2យោធាអាមេរិកថាយន្តហោះចម្បាំងចិនបានហោះមកគៀយន្តហោះ B-52 របស់ខ្លួនចម្ងាយតែ3ម៉ែត្រជាងប៉ុណ្ណោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលអនុម័តការបង្កើតយន្តការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងស្នើឲ្យសាលាឧទ្ធរទម្លាក់បទចោទលើពួកគេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសជាច្រើនខ្វែងគំនិតគ្នាលើថវិកាសម្រាប់ការបាត់បង់និងខូចខាតគណៈសន្និសីទកំពូលអង្គការសហប្រជាជាតិលើបញ្ហាអាកាសធាតុជិតមកដល់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណកងកម្លាំងសារ៉ាត់អាមេរិកបានបាញ់ចំអាគារ2កន្លែងនៅភាគខាងកើតប្រទេសសេរីដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយកងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមគាំទ្ររបស់ពួកគេនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះការវាយប្រហារការពារខ្លួននេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារមួយចំនួនដែលកំពុងកើតឡើងហើយដែលភាគច្រើនមិនទទួលបានជោគជ័យប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនានាដែលគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់ដែលបានចាប់ដើមឡើងតាំងពីថ្ងៃទី17ខែតុលាកន្លងមកនេះបតាមការបញ្ជារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនដែលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោកបន្ថែមទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានចាត់ទុកសុវត្ថិភាពរបស់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកជាអាទិភាពមួយខ្ពស់ជាងអ្វីៗទាំងអស់ហើយលោកបានបញ្ជាឲ្យមានការវាយប្រហារនៅថ្ងៃនេះដើម្បីបញ្ជាឲ្យច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអនុគ្រោះឬការវាយប្រហារមកលើកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនឡើយហើយនឹងការពារខ្លួនការពារបុគ្គលិកយោធារបស់ខ្លួននិងផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនផងដែរមន្ត្រីយោធាចុងខ្ពស់អាមេរិកមួយរូបបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាយន្តហោះប្រយុទ្ធ F-16 2គ្រឿងរបស់អាមេរិកបានប្រើប្រាស់គ្រាប់ដែលមានការនាំផ្លូវបាញ់ទៅលើឃ្លាំងផ្ទុកអាវុធនិងឃ្លាំងគ្រាប់នៅជិតទីក្រុងអាប៊ូកាម៉ាល់នៅក្នុងប្រទេសសេរីមន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយទេថាតើមានជនរងគ្រោះពីការវាយប្រហារនោះដែរឬទេដោយឡែកមន្ត្រីយោធាចុងខ្ពស់អាមេរិកមួយរូបទៀតនិយាយថាកងកម្លាំងអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីពេលនេះបានទទួលរងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះ drone និងគ្រាប់រ៉ុកែតយ៉ាងហោចណាស់ក៏19ដងដែរក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃថ្មីៗនេះ VOA បានបញ្ជាក់ផ្ទៀងផ្ទាត់ពីការវាយប្រហារចំនួន17លើកក្នុងចំណោមនេះមន្ត្រីអាមេរិក2នាក់ដែលនិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែភាពរសើបនៃការវាយប្រហារនេះបានប្រាប់ VOA ថា drone មួយគ្រឿងត្រូវបានបាញ់ដាក់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Al-Hari Airbase Erbil ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់តែមិនបានផ្ទុះនោះទេប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកមាន drone មួយផ្សេងទៀតបានផ្ទុះនៅខាងក្រៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនេះដោយមានបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ឬខូចខាតអ្វីឡើយមន្ត្រីអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាមានការវាយប្រហារមួយទៀតមកលើកងកម្លាំងអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញទៅបានគេរាយការណ៍ថាបានកើតមានឡើងនៅផ្នែកអេសានប្រទេសសេរីដោយមានការបាញ់ចំនួន2គ្រាប់ដោយមិនផ្ទាល់នៅជិតមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិក Al-Sadadi ក្នុងប្រទេសសេរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីផាត់រ៉ៃដឺបានគូបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការលើកឡើងក្នុងពេលកន្លងទៅដោយស្ដីបន្ទោសដល់ក្រុមដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ដែលបានវាយប្រហារលើកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះ
The Voice of America
កងយោធាបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលគ្រប់គ្រងដោយកងយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធនិងដ្រូនបានវាយឆ្មក់ថ្មើរជើងជាលើកទី2នៅជ័យក្រុងកាសាសិទ្ធីនៅពេលខ្លួនប្រុងប្រៀបលុកលុយថ្មើរជើងក្នុងដែនដីគ្រប់គ្រងដោយពួកហាម៉ាចំនួនជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលស្លាប់បានកើនឡើងលើស7000នាក់នៅពេលអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារតាមអាកាសជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការជ្រៀតចូលរបស់ពួកហាម៉ាក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាហើយបានសម្លាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាច្រើននាក់ កាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្រសួងសុខាភិបាលនៅកាហ្សាដែលតាមដានចំនួនមនុស្សស្លាប់បានចេញផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះនិងលេខអត្តសញ្ញាណអ្នកស្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលបានបាត់បង់ជីវិតមានរួមអនិច្ចជន2900នាក់និងស្ត្រីជាង1500នាក់ចំនួនមនុស្សស្លាប់សរុបមានច្រើនជាងចំនួនស្លាប់រួមគ្នាក្នុងសង្គ្រាម4លើកមុនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកហាម៉ាសដែលមានប្រមាណ4000នាក់យន្តហោះចម្បាំងចិនមួយគ្រឿងបានហោះមកជិតយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 មួយគ្រឿងរបស់អាមេរិកដែលកំពុងហោះលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងកម្រិតប្រហែលជាង3ម៉ែត្របន្តិចប៉ុណ្ណោះដែលវិសតែនឹងបង្កឲ្យមានឧប្បត្តិហេតុបុកគ្នាទៅហើយនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់យោធាអាមេរិកដោយបានលើកឡើងពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមានឡើងខណៈពេលដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងប្រជែងយកឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់នេះនេះបតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ទីបញ្ជាការដ្ឋានយោធាអាមេរិកប្រចាំតំបន់ Indo Pacific បានឲ្យដឹងថាក្នុងការហោះហើរស្កាត់ក្នុងពេលយប់នោះយន្តហោះប្រយុទ្ធចិនសិនយ៉ាង J11 ដែលមានម៉ាស៊ីន2បានហោះមកជិតនឹងយន្តហោះកងទ័ពអាកាសរបស់អាមេរិកក្នុងល្បឿនដ៏លឿនមិនអាចគ្រប់គ្រងបានដោយហោះពីក្រោមនឹងចំពីមុខក្នុងចម្ងាយជាង3ម៉ែត្របន្តិចប៉ុណ្ណោះពីយន្តហោះ B-52 របស់អាមេរិកដោយធ្វើឲ្យយន្តហោះទាំងពីរស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់អាចបុកគ្នាបានក្រសួងការបរទេសចិនមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងការសុំអត្ថាធិប្បាយលើរឿងនេះទេប៉ុន្តែការពិខែឧសភាកន្លងទៅដែលមានហេតុការណ៍ស្រៀងគ្នាមួយដែរនោះរដ្ឋាភិបាលចិនបានទាត់ចោលការប្រឆាំងតវ៉ារបស់អាមេរិកដោយទាមទារថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនត្រូវបញ្ឈប់ការហោះហើរយន្តហោះរបស់ខ្លួនលើតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានធ្វើសម្ពាធយោធាជាទៀងទាត់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបានហោះហើរយន្តហោះរបស់ខ្លួនជាប្រចាំនៅលើតំបន់នោះដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាដែនទឹកនិងដែនអាកាសក្នុងតំបន់នេះជាដែនអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការហោះស្កាត់យន្តហោះអាមេរិកបានកើតឡើងជាញឹកញាប់ដោយហេតុការណ៍ស្រដៀងគ្នានេះកើតឡើងប្រមាណ180ដងមកហើយចាប់តាំងពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះក្នុងឆ្នាំ2021មកបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការហោះស្កាត់យន្តហោះអាមេរិកក្នុងពេលកន្លងទៅមិនបានជិតខ្លាំងដោយការហោះស្កាត់ការប្រយុទ្ធឯអង្គីកន្លងទៅនេះទេហើយជាមួយនឹងភាពតានតឹងកំពុងឡើងខ្ពស់រួចស្រាប់ទៅហើយរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននោះការបុកគ្នានៃយន្តហោះរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះនឹងអាចនាំទៅបង្កើតឱ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតសេតាវិមានបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញថាកងយោធារុស្ស៊ីប្រហារជីវិតទាហានដែលមិនធ្វើតាមបញ្ជាតាក់ទិននឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅក្នុងអ្វីដែលត្រូវជឿថាជាការបង្ហាញការបាក់ទឹកចិត្តក្នុងចំណងក្រុមទាហានរុស្ស៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតាវិមានលោកចនខឺប៊ីបាននិយាយប្រាប់សន្តិសុខកាសែតមួយថាយើងមានព័ត៌មានថាកងយោធារុស្ស៊ីប្រកាសជាបានប្រហារជីវិតក្រុមទាហានដែលប្រកែកមិនព្រមធ្វើតាមបញ្ជាលោកខឺប៊ីបានបន្ថែមថាយើងក៏មានព័ត៌មានថាពួកមេបញ្ជាការរុស្ស៊ីគំរាមកំហែងប្រហារជីវិតកងអង្គភាពទាំងមូលប្រសិនបើពួកគេដកថយនៅពេលអ៊ុយក្រែនបាញ់កំភ្លើងធំដោយលោកបានហៅការធ្វើបែបនេះថាជាអំពើប្រីផ្សៃស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនបានឆ្លើយតបជាបន្ទាន់នឹងសារអ៊ីមែលរបស់ VOA ដែលសូមអត្ថាធិប្បាយនោះទេសេចក្តីវិមានបានថ្លែងថាទាហានរុស្ស៊ីខ្លះដែលបានស្លាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅជិតទីក្រុងអៅឌីកានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានសម្លាប់តាមបញ្ជាពួកមេដឹកនាំផ្ទាល់របស់ពួកគេក្រុមទាហានអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបានប្រយុទ្ធគ្នាដណ្ដើមយកទីក្រុងអៅឌីកាជាក្រុងជាប់នឹងខ្សែប្រយុទ្ធក្នុងតំបន់ដូណាត់ចាប់តាំងពីខែតុលាមកកងយោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាក្រុងនេះបានខ្ទេចខ្ទាំដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងការបាញ់ផ្ទាល់ដោយរុស្ស៊ីអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមទាហានរុស្ស៊ីបានប្រកាសមិនព្រមវាយប្រហារទីតាំងអ៊ុយក្រែននៅជិតក្រុងនេះដោយសារមានការខាតបង់ច្រើនអ្នកនាំពាក្យរុស្ស៊ីបាននិយាយបន្ថែមថាមានការបះបោរក្នុងកងអង្គភាពរុស្ស៊ីខ្លះនៅពេលជាមួយគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាខ្លួននឹងផ្តល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននូវកញ្ចប់ជំនួយយោធាបន្ថែមចំនួន150លានដុល្លារទៀតកញ្ចប់ជំនួយនេះនឹងមានរួមគ្រាប់កំភ្លើងធំនិងគ្រាប់កំភ្លើងតូចៗព្រមទាំងមានអាវុធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋក្រោះផងដែរសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកមានកំណើនក្នុងល្បឿនលឿនបំផុតក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំក្នុងត្រីមាសទី3នេះខណៈប្រាក់កម្រៃខ្ពស់ក្នុងទីផ្សារពលកម្មដ៏តឹងតែងបានជួយជំរុញក្នុងការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាថ្មីម្ដងទៀតបានផ្ទុយទៅនឹងការប្រមាណថានឹងមានការថយចុះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022មកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ផលទុនសរុបក្នុងស្រុកបានកើនឡើងក្នុងកម្រិតប្រចាំឆ្នាំ 4.9% កាលពីត្រីមាសមុនដែលជាកំណើនដ៏លឿនបំផុតចាប់តាំងពីត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2021មក នេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ការិយាល័យវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណជាមុននៃកំណើនផលទុនសរុបរបស់ខ្លួនក្នុងត្រីមាសទី3ក្រុមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានស្ទង់មតិដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានប៉ាន់ប្រមាណពីកំណើនផលទុនសរុបក្នុងអត្រា 4.3% ខណៈពេលដែលល្បឿនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រេចបានក្នុងត្រីមាសកន្លងទៅទំនងជាមិនអាចមានចេរភាពក៏ដោយក៏នេះជាទឹកតាំងបង្ហាញពីភាពធន់ខ្លាំងនៃសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបើទោះបីជាមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់របស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីកំណើនការយាយីប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកណាត់ជូវីសនិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានរាយការណ៍តាំងពីមានការវាយប្រហារដោយពួកហាម៉ាក្រុមស្នេហ៍ពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងពលរដ្ឋអំបូជូវីសនិយាយថាពួកគេឃើញមានកំណើនរបាយការណ៍ស្ដីពីការយាយីការលំអៀងនឹងជួនកាលការវាយប្រហារលើរាងកាយប្រឆាំងនឹងសមាជិកនៃសហគមន៍របស់ពួកគេចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហារដោយពួកហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាមកសម្ព័ន្ធប្រឆាំងនឹងការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនឹងក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងអាមេរិកកាំងអ៊ីស្លាមបានឃើញកំណើននៃការរាយការណ៍ដែលជាច្រើនតាក់ទិននឹងអំពើហិង្សាឬការគំរាមកំហែងប្រឆាំងនឹងក្រុមបាតកោនៅក្នុងការជួបជុំតវ៉ាគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលឬគ្រប់គ្រងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនកាលពីសប្តាហ៍មុននេះនៅពេលមានសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកហាម៉ាស់ការវាយប្រហារឯទៀតនឹងការយាយីត្រូវរាយការណ៍ដោយក្រុមទាំងនេះមានធ្វើដោយផ្ទាល់លើពួកអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមឬពួកជនអំបូជូវីសជាសាធារណៈអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងអាមេរិកកាំងអ៊ីស្លាមបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាសាខារបស់អង្គការនេះនឹងការឆ្លើយកណ្ដាលបានទទួលរបាយការណ៍ចំនួន774អំពីសកម្មភាពលំអៀងរវាងថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី24ខែតុលាការចលាយកណ្ដាលមានរបាយការណ៍ដោយផ្ទាល់110ក្នុងរយៈពេលនោះបើប្រៀបធៀបនឹងចំនួន63ក្នុងខែសីហាពួកមេដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សានេះមានជំនឿថាវិជការប្តឹងតវ៉ាច្រើនបំផុតតាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2015នៅពេលលោកដូណាត្រាំដែលការនោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបានប្រកាសអំពីបំណងលោកក្នុងការហាមប្រាមអន្តោប្រវេសន៍ក្រុមជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលក្នុងអាមេរិកនៅក្រោយមានការបាញ់សម្លាប់មនុស្សជាច្រើននាក់នៅក្នុងក្រុងសេនបឺណាឌីណូដែលបណ្តាលឲ្យមានមនុស្ស14នាក់ស្លាប់ពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាសកម្មភាពត្រូវបានរាយការណ៍ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែតុលាមានរួមម្ចាស់ផ្ទះម្នាក់នៅរដ្ឋអ៊ីលីណូយបានចាក់សម្លាប់កុមារាអ៊ីស្លាមម្នាក់អាយុ6ឆ្នាំនិងបានធ្វើឲ្យម្ដាយក្មេងប្រុសនេះត្រូវរបួសនិងមានការចាប់ខ្លួនបរិម្នាក់នៅរដ្ឋមីឈីហ្គែនក្រោយពីពួកប៉ូលីសនិយាយថាគាត់បានសុំតាមបណ្ដាញសង្គមឲ្យមានការចូលរួមជាមួយគាត់ក្នុងការតាមប្រមាញ់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន
អលោអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលអនុម័តការបង្កើតយន្តការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងស្នើឲ្យសាលាឧទ្ធរណ៍ទម្លាក់បទចោទលើពួកគេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសជាច្រើនខ្វែងគំនិតគ្នាលើថវិកាសម្រាប់ការបាត់បង់និងខូចខាតគណៈសន្និសីទកំពូលអង្គការសហប្រជាជាតិលើបញ្ហាអាកាសធាតុចិត្តមកដល់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនសង្គមជាប់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីសន្យាថានឹងដោះស្រាយកង្វល់សំខាន់របស់អ្នកវិនិយោគចិនបណ្ដឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដែលជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ទី2ដែលត្រូវបាត់តំណែងក្នុងរយៈពេល3ខែហើយនឹងបាត់សម្ភារ VOA ជាមួយលោកថនរដ្ឋាអំពីលំហសេរីភាពរបស់យុវជននិងសកម្មជនការពារបរិស្ថានក្រោមរដ្ឋាភិបាលថ្មីអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅថ្ងៃសុក្រនេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុម័តទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រាងព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតការរៀបចំនិងកិច្ចដំណើរការរបស់អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការយន្តការមួយនេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហើយផ្តល់សេវាយុត្តិធម៌ឲ្យកាន់តែច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានកាត់បន្ថយការចំណាយថវិកានិងពេលវេលាហើយសម្រួលដល់ការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតុលាការលោកលាស់លេបលេបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលនឹងបង្កើតយន្តការថ្មីមួយក្នុងការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយសម្ដៅដល់ការពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការសម្រួលសម្រួលដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋាននាព្រឹកថ្ងៃសប្តាហ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុម័តទាំងស្រុងលើសេចក្តីព្រៀងព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតការរៀបចំនិងកិច្ចដំណើរការរបស់អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលធ្វើឡើងនៅវិមានសន្តិភាពលោកកើតរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បានថ្លែងថាយន្តការនៃការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការគឺជាឧបករណ៍គតិយុត្តមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការសម្រួលសម្រួលដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាបន្ទាប់ពីស្តីព្រៀងព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតការរៀបចំនិងកិច្ចដំណើរការរបស់អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះត្រូវបានអនុម័តនិងចូលជាធរមានព្រះរាជក្រឹត្យនេះនឹងក្លាយទៅជាឧបករណ៍គតិយុត្តមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការសម្រួលសម្រួលដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសវិវាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានបានកាន់តែឆាប់រហ័សនិងប្រកបដោយជំនឿទុកចិត្ត
តាមលោកកើតរិទ្ធយន្តការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះគឺជាអតិភិបមួយក្នុងចំណោមអតិភិបទាំង3ដែលក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងយកចិត្តទុកដាក់ហើយកិច្ចការអតិភិបចំនួន2ទៀតគឺការពង្រឹងនិងការពន្យារដោះស្រាយរឿងក្តីនៅតាមតុលាការឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងការត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៅតាមតុលាការដែលយន្តការទាំងនេះសម្ដៅជួយដោះស្រាយរឿងយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាលើកកម្ពស់សុចរិតភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវក្នុងការអនុវត្តច្បាប់និងចំណាត់ការរឿងក្តីដោយតុលាការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌រូបនេះបានថែមថាការដោះស្រាយវិវាទតាមរយៈការផ្សះផ្សាគ្នាក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតទាំងក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការនិងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីឆាប់បញ្ចប់វិវាទនានានិងដើម្បីឲ្យភាគីវិវាទទទួលយកបានទាំងសងខាងលោកកើតរិទ្ធក៏បានស្នើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលថាបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់គឺស្នើសុំធ្វើយុទ្ធនាការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយប្រើយន្តការថ្មីនេះសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីឈានសម្រេចឲ្យបានក្នុងនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានៅលទ្ធផលជាក់ស្ដែងលោកថាការបង្កើតយន្តការនេះក៏បានផ្អែកលើទស្សនវិជ្ជាសង្គមដែលប្រជាពលរដ្ឋតែងតែប្រើប្រាស់យន្តការរដ្ឋបាលដែលបង្កើតអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការដោះស្រាយវិវាទលោកបញ្ជាក់ថាយន្តការថ្មីនេះនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសនិងផ្ដល់កិច្ចសហការជូនដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងតួអង្គនានាសម្ដៅលើកម្ពស់សមត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយវិវាទជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានដែលប្រើប្រាស់វិធីសម្របសម្រួលផ្សះផ្សាវិវាទ
លើទស្សនវិជ្ជាសង្គមការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការគឺមានលក្ខណៈស្របទៅនឹងប្រពៃណីនៃការដោះស្រាយវិវាទនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋតែងតែប្រើយន្តការរដ្ឋបាលដោយប្តឹងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដូចជាមេភូមិមេឃុំអភិបាលស្រុកឬអភិបាលខេត្តជាដើមដើម្បីជួយដោះស្រាយវិវាទរបស់ពលរដ្ឋហើយវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយវិវាទដែលល្អបំផុតតាមរយៈយន្តការរដ្ឋបាលនេះគឺការសម្រុះសម្រួលផ្សះផ្សាវិវាទដើម្បីទទួលបាននូវដំណោះស្រាយមួយដែលជាដំណោះស្រាយឈ្នះឈ្នះសម្រាប់ភាគីវិវាទដែលមានការពាក់ព័ន្ធ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានគូបញ្ជាក់ក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាការដោះស្រាយនិងការពង្រឹងយន្តការគឺជាអាទិភាពដ៏សំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7លោកថាការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការគឺជាជំរើសថ្មីមួយដើម្បីបំពេញបន្ថែមនូវយន្តការដែលមានស្រាប់និងមិនមែនជំនួសយន្តការតុលាការឡើយលោកបន្ថែមថាយន្តការថ្មីនេះធ្វើឡើងដោយការស្ម័គ្រចិត្តរបស់ពលរដ្ឋនិងមានការបោះត្រាដើម្បីផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់គូវិវាទលោកហ៊ុនម៉ាណែតសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងជំរុញបង្ខិតសេវាយុត្តិធម៌ឲ្យកាន់តែជាប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានកាត់បន្ថយការចំណាយថវិកាពេលវេលានិងសម្រួលការកក់ស្ទះសំណុំរឿងនៅតុលាការ
កិច្ចការទាំងនេះគឺដើម្បីផ្តល់នូវជំរើសបន្ថែមជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហើយសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចយន្តការថ្មីនេះការអនុវត្តគឺមិនមែនធ្វើឡើងដើម្បីបង្ខិតបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅប្រើសេវានេះទេប៉ុន្តែគឺជាជំរើសបន្ថែមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង
លោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូយល់ថាការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការក៏ជាការល្អមួយដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងជួយកាត់បន្ថយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតុលាការប៉ុន្តែលោកថាយន្តការថ្មីនេះត្រូវតែកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅលើវិវាទណាខ្លះដែលអាចដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានដែលសំដៅដល់ការដោះស្រាយលើបទល្មើសលហុនិងរដ្ឋប វេណីព្រោះដោយករណីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារមួយចំនួនដែលមិនបានរស់នៅចុះសំរងដែលជាសំណុំរឿងប្រមទ័ន
ការប្រាស្រ័យក្នុងអំពើហិង្សាមួយដែលចូលទៅដល់ច្បាប់ត្រង់ប្រមទ័នបាត់លើមកឆាំកម្រិតធ្ងន់ឡើងហើយអានឹងមិនអាចទៅថាដោះលុយវិញពីព្រោះការធ្វើការដោះលុយទៅវាជារឿងមួយដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ទីមួយគឺបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងទីពីរគឺអាចនឹងភាពមិនត្រឹមចារធ្វើឲ្យបញ្ហាហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំង
លោកអមសំអាតបន្ថែមថាការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវតែបណ្ដោះបណ្ដាលមន្ត្រីជំនាញហើយការដោះស្រាយត្រូវឈលលើគោលការណ៍ច្បាប់គោលការណ៍ផ្សះផ្សានឹងវិវាទដើម្បីធ្វើការសម្របសម្រួលលោកបន្ថែមថាមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចត្រូវឈលលើទស្សនៈអព្យាក្រឹតតម្លាភាពមិនមានភាពលំអៀងនិងកុំឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីនឹងអំពើពុករលួយនៅពេលដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនោះដើម្បីទទួលបានការទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រសិទ្ធភាពនៃយន្តការថ្មីនេះក្រៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបោះឆ្នោតសម្រាប់ញៀប្រកថ្ងៃសុកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានចាត់ចែងឲ្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រសួងយុត្តិធម៌រៀបចំបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតការរៀបចំនិងកិច្ចដំណើរការរបស់អាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដាក់ថ្វាយជូនព្រះមហាក្សត្រដើម្បីពិនិត្យនិងឡាយព្រះហត្ថលេខាដោយចាត់ទុកជាការប្រញាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយបង្ហាញខ្លួនក្នុងសវនាការជាច្រើនលើកពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទដីធ្លីពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះក្នុងខេត្តកោះកុងស្នើសុំឲ្យសាលាឧទ្ធរទម្លាក់បទចោទលើពួកគេដោយអះអាងថាពួកគេមិនបានញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដូចនឹងអ្វីដែលតុលាការបានចោទប្រកាន់ឡើយកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះហេងហ៊ុយដែលគេស្គាល់ថាជាអុកញ៉ាដែលមានឥទ្ធិពលម្នាក់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងនិងជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ2បានស្នើឲ្យសាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុទម្លាក់បទចោទលើពួកគេដោយអះអាងថាពួកគេមិនបានញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដោយអ្វីដែលតុលាការធ្លាប់ចាត់ប្រកាន់ឡើយសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីកាត់នៅអាយុ37ឆ្នាំប្រវីអូអេនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកាលពីថ្ងៃប្រហោះសាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុបានបើកសវនាការសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនដីធ្លី9នាក់ដែលជាតំណាងសហគមន៍ដីធ្លី197គ្រួសារនៅភូមិតានីឃុំឈីខលើស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងមកសាកសួរក្នុងសាលាដីកាកាលពីថ្ងៃប្រហោះអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីនិងតំណាងសកម្មជនដីធ្លីផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការសាកសួរអំពីមូលហេតុនៃការបណ្ដឹងទាស់និងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកោះកុង
យើងបានឆ្លើយបំភ្លឺថាដោយសារតែយើងប្តឹងចំពោះតោតាឡាគាត់តោក្រុងប្រទេសហនុនោះដោយសារតែតាឡាការដំបូងខេត្តកោះកុងកាត់ដីឲ្យយើងចាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំហើយបង់ប្រាក់វិន័យរួមគ្នា40លានរៀលយើង
សកម្មជនដីធ្លីរុកនោះស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទលើអ្នកស្រីនិងសកម្មជនដីធ្លីទាំង9នាក់ទៀតដោយអ្នកស្រីអះអាងថាជារឿងអយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់សកម្មជនដីធ្លីរងការចាត់ប្រកាន់
ពួកខ្ញុំតល់គឺអាយុធធម៌មែនតើដោយសារតែយើងបាត់បង់ដីធ្លីហើយមិនមានការដំណោះស្រាយអីមួយជាក់លាក់មានទៅប្រព័ន្ធតុលាការក៏ហៅហើយក៏ហៅទៀតចឹងគឺចាប់ហើយយើងសំណុំពោតអួយតុលាការតម្លាក់បាត់ចោតហើយនឹងរោគភាពយុត្តិធម៌ជូនពួកយើង
សកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងរូបនេះបានថែមទៀតថាអ្នកស្រីនឹងតំណាងសកម្មជនដីធ្លីផ្សេងទៀតមានការលំបាកខ្លាំងនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារខណៈតុលាការតែងតែកោះហៅសកម្មជនឲ្យទៅបង្ហាញខ្លួន
ពីបាក់មិនតែនរងថ្ងៃសប្ងៃនេះយើងគឺបាត់បង់ដីធ្លីហើយត្រូវបានតុលាការកោះហៅទៀតយើងបាត់ទាំងប្រាក់ចំណូលហើយនិងបាត់ទាំងដីធ្លីអត់មានដីបកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត
បតាមសកម្មជនដីធ្លីរុកនោះរលកាក៏ហៅពីតុលាការមិនមានវត្តមានរបស់លោកហេងហ៊ុយដែលជាភិក្ខុជំនួសចេញមកដោយផ្ទាល់ទេមានតែតំណាងមេធាវីរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះជាមួយគ្នានេះតំណាងសកម្មជនដីធ្លីម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីដិតហួរអាយុ39ឆ្នាំបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីក៏ត្រូវបានសាលាឧទ្ធរណ៍ក៏ហៅមកសាកសួរដែរកាលពីថ្ងៃប្រហោះអ្នកស្រីអះអាងថាតុលាការខេត្តកោះកុងហាក់បីលំអៀងទៅខាងភិក្ខុលោកហេងហ៊ុយ
បើយើងបែងចែកទៅខាងសាលាឧទ្ធរគាត់ចង់ប្រកាន់យើងដែលគាត់មិនបានស្ដាប់អត្ថន័យពួកយើងបានជាម្ចាស់ដីពិតប្រកបគាត់យកតែតាមចម្លើយលោកខេងហ៊ុយចង់ប្រកាន់មកជាពលរដ្ឋគាត់អត់យកសាក់ស្រីជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិសនីពិតប្រកបតែគាត់រស់នៅភូមិសនីអញ្ចឹងគាត់អត់យកសាក់ស្រីនោះទេបែរជាសាលាការគាត់គង់យកចម លើតែហេងហ៊ុយម្នាក
់អ្នកស្រីដេតហួរសង្ឃឹមថាសាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុនឹងទម្លាក់បទចោទលើអ្នកស្រីនិងសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងក្រោយពេលប្រកាសសាលដីកានិខ័យវិជ្ជាការខាងមុខ
ខ្ញុំមើលឃើញសាលាឧទ្ធរហើយណាគាត់ធួពួកយើងពីរឿងយើងបានបោះហាគេហេងហ៊ុយទេយើងបានមុំញញងទេចាក់ស្ដែងខ្ញុំជឿថាខ្ញុំមិនបានញញងមិនបានបោះហាទេយើងនិយាយរឿងបើអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់ទៅគឺថាអូតូដូចជាគាត់មិនយកទោសយើងធ្ងន់ធ្ងរទេខ្ញុំក៏លើការសន្និដ្ឋានឲ្យជឿជាក់យ៉ាងមុតមមខ្ញុំថាសាលាអូតូនឹងលះការចាត់ការដល់រូបខ្ញុំយ៉ាងណាដល់រូបបងប្អូនយើង
អ្នកស្រីបន្តទៀតថាប្រសិនបើតុលាការនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធមិនផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរងគ្រោះដោយសារដីធ្លីទេនោះកាន់តែធ្វើឲ្យកើតមានការរំលោភសិទ្ធិលើប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងធ្វើឲ្យកំណើននៃអត្រាជំពាក់បំណុលកាន់តែកើនឡើងថែមទៀតអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុលោកលឹមស៊ីណាតប្រាប់ VOA ថាតុលាការនឹងប្រកាសសាលដីកានៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកា VOA ក៏ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកហ៊ីងហ៊ុយភាគីចំនួនដីធ្លីបានដែរសកម្មជនដីធ្លីទាំង9នាក់ក្នុងនោះម្នាក់បានស្លាប់ត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងចាត់ប្រកាសពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរចេញពីខេត្តកោះកុងឡើងមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីដាក់ញត្តិសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ឲ្យទម្លាក់ចោលបទចាត់ប្រកាសលើសកម្មជនដីធ្លីប៉ុន្តែតុលាការឃុំខ្លួនសកម្មជន3នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយក្រោយមកអ្នកទាំង3ត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2023សាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានចេញសាលក្រមបណ្ដឹងទីទោសពួកគាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំពីបទបរិហាបង្កាច់គេនិងយុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកកំពុងខ្វែងគំនិតគ្នាជាខ្លាំងលើការចាត់ចែងនិងប្រើប្រាស់ថវិកាសម្រាប់ការខូចខាតនិងបាត់បង់ដោយគ្រោះអាកាសធាតុខណៈពេលដែលសន្និសីទកំពូលអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីអាកាសធាតុ COP28ដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងឌូបៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះកាន់តែខិតចូលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដទៃផ្សេងទៀតចង់ឲ្យធនាគារពិភពលោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងថវិកានេះក៏ប៉ុន្តែក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ចង់ឃើញថវិកានេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងដោយស្ថាប័នឯករាជ្យថ្មីមួយដែលបង្កើតឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិវិញទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រមប្រទេសជាច្រើនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពជាប់គាំងជុំវិញនីតិវិធីរៀបចំថវិកានៅក្នុងការជួយប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីងើបឡើងវិញនឹងកសាងការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីបញ្ហាអាកាសធាតុដែលការនេះគឺនៅសល់តែប្រមាណជាង30ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះមុនពេលកិច្ចប្រជុំចរចាស្ដីពីបញ្ហាអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដ៏សំខាន់មួយនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសចំនួន24ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈកម្មាធិការមួយដែលត្រូវបានផ្ដល់ភារកិច្ចសម្រាប់ຈັດចែងថវិកាស្អីពីការខូចខាតនិងបាត់បង់ Loss and Damage បានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំចុងក្រោយរបស់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនៅក្នុងទីក្រុងអាស្វាន់ប្រទេសអេហ្ស៊ីបដោយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសអភិវឌ្ឍនៅមិនទាន់ចុះសម្រុងគ្នានៅឡើយទៅលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជាថាតើស្ថាប័នណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងថវិកានេះហើយអ្នកណាជាអ្នកបង់ប្រាក់និងប្រទេសណាអាចទទួលបានប្រាក់នោះជាដើមគណៈកម្មាធិការនេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងព្រៀងបញ្ជាអនុសាសន៍មួយដើម្បីអនុវត្តលើថវិកាដែលត្រូវបានយកព្រមនៅក្នុងការទម្លាយភាពត្រជ្រក់កាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីបញ្ហាអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬ COP27 នៅក្នុងទីក្រុងសាមអែលសេកប្រទេសអេហ្ស៊ីបហើយដែលជាថវិកាទី1របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយការខូចខាតបណ្ដាលមកពីបញ្ហាអាកាសធាតុដែលមិនអាចជួសជុលបានដូចជាគ្រោះរាំងស្ងួតទឹកជំនន់និងកម្ពស់ទឹកសមុទ្រឡើងខ្ពស់ជាដើមផ្ទុយទៅវិញក្រុមនេះបានយល់ស្របឲ្យមានចំនួនប្រជុំមួយសារទៀតនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាប៊ុយដាប៊ីប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅមុនសន្និសីទកំពូលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬ COP28 ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាខាងមុខ ដើម្បីព្យាយាមផ្សះផ្សាលើការមិនចុះសម្រុងគ្នាដែលជាការដាក់ចេញនូវការសម្របសម្រួលមួយសម្រាប់ជំនួបចរចាស្ដីពីបញ្ហាអាកាសធាតុដែលមានរយៈពេល2សប្តាហ៍លោកស្រីព្រីធីបាដារីទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃវិទ្យាស្ថានប្រពន្ធធនធានពិភពលោកនិយាយដូចនេះថាកិច្ចចរចាខប28ទាំងមូលអាចមិនទទួលបានជោគជ័យប្រសិនបើអតិភិបប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍស្ដីពីការផ្ដល់ថវិកាដល់ការបាត់បង់និងការខូចខាតមិនត្រូវបានគេលើកយកមកដោះស្រាយបានត្រឹមត្រូវនោះទេក្នុងចំណោមបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងបំផុតកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះគឺថាតើធនាគារពិភពលោកគួរតែជាអ្នកចាត់ចែងរៀបចំថវិកានោះដែលជាទូនាទីមួយដែលអាមេរិកនិងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតបានជំរុញឲ្យកើតមានឬមួយក៏អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបង្កើតស្ថាប័នមួយផ្សេងទៀតដើម្បីចាត់ចែងដំណើរការថវិកានេះដោយដែលប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនទៀតចង់បានឬយ៉ាងណានោះការទុកថវិកានៅក្នុងធនាគារពិភពលោកដែលប្រធានរបស់ធនាគារនេះត្រូវតែងតាំងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនឹងផ្ដល់ដល់ប្រទេសម្ចាស់ជំនួយមានឥទ្ធិពលដ៏ធំមួយក្នុងការចាត់ចែងថវិកាទាំងនេះក៏ដូចជាធ្វើឲ្យមានកម្រៃខ្ពស់សម្រាប់ប្រទេសទទួលបានថវិកាទាំងនេះផងដែរនេះបើតាមការលើកឡើងផ្ដល់ហេតុផលរបស់ក្រមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអាយការដ្ឋទូតប្រទេសគុយបាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកPetro សូគូអេស្តាដែលជាប្រធាននៃក្រមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជី77ថ្លែងដូចនេះថានៅក្នុងវប្បធម៌ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនវិធីដែលធនាគារពិភពលោកបាននឹងកំពុងជួយដល់ប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍប្រទេសទាំងនេះខ្ញុំគិតថាមិនសមទំនងទៅនឹងគោលបំណងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងសម្លឹងទៅរកមើលលើការសម្រួលដល់ការងារអាកាសធាតុថ្មីនេះឡើយលោកខ្លែងបន្តដូចនេះទៀតថាការបង្កើតឲ្យមានស្ថាប័នឯករាជ្យថ្មីមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងថវិកានេះគឺជាចំណុចស្នូលដ៏សំខាន់មួយជាការឆ្លើយតបទៅលើការរិះគន់ទាំងនេះអ្នកនាំពាក្យមួយរូបរបស់ធនាគារពិភពលោកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាយើងគាំទ្រដំណើរការនេះនិងតាំងចិត្តដើម្បីធ្វើការជាមួយប្រទេសនានានៅពេលដែលពួកគេបានឯកភាពគ្នាទៅលើថាតើត្រូវរៀបចំយ៉ាងដូចម្តេចលើថវិកានៃកម្មវិធីសម្រាប់ការខូចខាតនិងបាត់បង់នេះសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសដទៃមួយចំនួនទៀតចង់ឲ្យមានថវិកាចំគោលដៅច្រើនជាងនេះបន្ថែមទៀតសហភាពអឺរ៉ុបចង់ឲ្យមានថវិកាមួយផ្ដោតលើក្រុមប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតខណៈពេលដែលអាមេរិកនិយាយថាថវិកានេះគួរផ្ដោតទៅលើវិស័យមួយចំនួនដូចជាផលប៉ះពាល់លើបញ្ហាអាកាសធាតុដែលមានលក្ខណៈញឹកញាប់ដូចជាកម្ដៅកម្រិតទឹកសមុទ្រជាដើមប្រទេសជាច្រើនក៏មានការខ្វែងគំនិតគ្នាផងដែរជំវិញថាតើប្រទេសណាជាអ្នកបង់លុយនោះលោក Brandon Wu នាយកគោលនយោបាយនិងយុទ្ធនាការនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល Action Aid របស់អាមេរិកបានអំពាវនាវដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដកការទៀមទាត់របស់ខ្លួនដែលចង់ឲ្យធានាគេពិភពលោកជាអ្នករសាទុកថាវិការនេះអ្នកចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Christina Chan ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃបេសកជនពិសេសសម្រាប់កិច្ចការអាកាសធាតុអាមេរិកលោក John Kerry បានបដិសេធការរិះគន់ដែលថាអាមេរិកបង្កើតឲ្យមានឧបសគ្គក្នុងការចម្រើនទៅមុខនៃថាវិការលើកម្មវិធីបាត់បង់និងខូចខាតនេះអ្នកស្រីបាននិយាយដូចនេះថាយើងបានធ្វើការដោយសេចក្តីព្យាយាមនៅគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភដោះស្រាយបញ្ហានានាក្នុងការស្វែងរកចំណុចដែលអាចសម្រេចបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនសង្គមជាប់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីសន្យាថានឹងដោះស្រាយកង្វល់សំខាន់សំខាន់របស់អ្នកវិនិយោគចិនបណ្ដឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដែលជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ទី2ដែលត្រូវបាត់តំណែងក្នុងរយៈពេល3ខែហើយនឹងបាត់សម្ភារ VOA ជាមួយលោកថនរដ្ឋាអំពីលំហសេរីភាពរបស់យុវជននិងសកម្មជនការពារបរិស្ថានក្រោមរដ្ឋាភិបាលថ្មីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបង្ហាញគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយការជឿទុកចិត្តរៀងរៀងខ្លួនដោយបានសន្យាជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលក្រុមអ្នកវិនិយោគទុនព្រួយបារម្ភទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសុកខេមរានិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បេក្ខជនសង្គមជាប់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី2នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់បានប្រាប់អ្នកវិនិយោគទុនអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារថា ពួកគេនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជុំវិញការធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍អតីតអភិបាលខេត្ត Central Java គឺលោក Ganja Pranovo បានប្រាប់កម្មវិធីជួបជុំមួយដែលរៀបចំដោយសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកថាលោកនឹងធានាបាននូវភាពប្រកបប្រជាផ្នែកច្បាប់សម្រាប់អ្នកវិនិយោគទុនបរទេសនឹងជំរុញការប្រមូលពន្ធនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានតម្លៃរាប់លានលានដុល្លារលោកអានីបាសវ៉េដិនអតីតអភិបាលនៃរដ្ឋធានីហ្សាកាតាបានសន្យាថានឹងរក្សាភាពជឿជាក់លើគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយផ្ដល់មុខតំណែងសំខាន់ៗដល់អ្នកបច្ចេកទេសនិងជំរុញការវិនិយោគក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតកម្មប្រសិនបើលោកឈ្នះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈ
លោកហ្គាន់ចាដែលមានការគាំទ្រប្រកាសប្រកិតនឹងគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកប្រាបូវ៉ូសូប៊ីអានតូនៅក្នុងការស្ទង់មតិបានបន្ថែមថាបញ្ហាភាពប្រកាសប្រជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមកង្វល់សំខាន់សំខាន់របស់វិនិយោគិនលោកថ្លែងថាថ្លៃសេវាខុសច្បាប់ត្រូវតែត្រូវបានលុបចោលសេវាកម្មនានាត្រូវតែធ្វើឲ្យថោកជាងនិងលឿនជាងមុនយើងត្រូវតែផ្ដល់ភាពច្បាស់លាស់ផ្នែកច្បាប់ដោយការអនុវត្តច្បាប់លោកហ្គាន់ចាបានសន្យាថានឹងជំរុញកំណើនជាមធ្យមនៃសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតរបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដល់7%ប្រសិនបើលោកឈ្នះអាណត្តិប្រធានាធិបតី5ឆ្នាំបន្ទាប់លោកអានីសដែលមានការអប់រំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់គោលដៅកំណើនជាមធ្យម5.5%ទៅ6.5%សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានកើនឡើង5.3%កាលពីឆ្នាំមុនដែលត្រូវបានជំរុញដោយការកើនឡើងនៃតម្លៃទំនិញប៉ុន្តែជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃទំនិញកំណើនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តបន្ថយដល់ត្រឹមប្រហែល 5% នៅឆ្នាំនេះលោកហ្គាន់ចាបានបញ្ញាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងការិយាល័យពុនដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទ្វេដងដោយមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតលោកអានីសបានផ្ដល់ផែនការដើម្បីបង្កើតយ៉ាងហោចណាស់មជ្ឈមណ្ឌលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចថ្មីចំនួន14នៅខាងក្រៅកោះចាវ៉ាដ៏សំខាន
់លោកប្រាបូវ៉ូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិមិនបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជួបជុំរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកទេលោកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចុះឈ្មោះជាផ្លូវការនៅបេក្ខភាពរបស់លោកទៅគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធទី25ខែតុលាហើយមិនបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅវេទិកាគោលនយោបាយរបស់លោកដែរការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជារឿយៗជាសមរភូមិនៃបុគ្គលិកលក្ខណៈជាជាងគោលនយោបាយដោយបេក្ខជននានាត្រូវប្រជែងលើគោលនយោបាយស្រដៀងគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចការងារនិងពហុនិយមនៅក្នុងប្រទេសដែលភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមធំជាងគេលើពិភពលោកទោះជាយ៉ាងណាបេក្ខជនជាច្រើនជារឿយៗតែងតែលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិយមនៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងគឺលោកជូកូវីដូដូដែលត្រូវតែចាក់ចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីកាន់អំណាចពីអាណត្តិជាអតិបរមាបានស្នើសុំអ្នកស្នងតំណែងរបស់លោកឲ្យបន្តគោលនយោបាយរបស់លោកនៅក្នុងការផ្ដល់អធិភាពដល់ការកែច្នៃទំនិញធម្មជាតិលើដីគោកលោកវីដូដូបានត្រួតពិនិត្យការហាមឃាត់ការនាំចេញនៅឆ្នាំ2020របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីលើរ៉ែនីកែលដែលលោកបានធ្វើបន្ទាប់ពីបញ្ឈប់ការនាំចេញរ៉ែពុកស៊ីតដែលមិនទាន់កែច្នៃនៅឆ្នាំនេះពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរាន
ិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
ប្រទេសចិនបានបណ្ដេញរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីបាត់មុខពីសាធារណៈចំនួន2ខែលោកជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទី2ដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងក្នុងរយៈពេល3ខែនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកម៉ែនកឹមសេងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនបានដករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលជាការបណ្ដេញចេញជាលើកទី2នៃមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល3ខែដោយបង្កើតជាចម្ងល់អំពីស្ថិរភាពនៃក្រុមមេដឹកនាំជុំវិញប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាលោកឧត្តមសេនីយ៍លីសាងហ្វូ ដែលបានអវត្តមានពីសាធារណៈអស់រយៈពេល2ខែត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋប្រទេសចិនក៏បានប្រកាសផងដែរថាលោកជិនគួងដែលត្រូវបានដកចេញពីតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាលពីខែកក្កដាត្រូវបានដកចេញពីតំណែងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋផងដែរទូរទស្សន៍រដ្ឋ CCTV បានរាយការណ៍ថាសមាជិកសភាកម្ពុជារបស់ប្រទេសចិនដែលជាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាប្រជាជនជាតិបានអនុម័តលើការដកចេញអ្នកទាំងពីរនេះដោយមិនបានផ្ដល់ការពន្យល់ណាមួយឡើយគ្មានអ្នកជំនួសតំណែងលោកលីនៅឡើយទេដោយទុកឲ្យប្រទេសនេះគ្មានរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិខណៈដែលខ្លួនរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលមន្ត្រីការពារជាតិនៅឯវេទិកាសៀងឆានទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃទី29ដល់31ខែតុលាលោកលីដែលមានអាយុ65ឆ្នាំត្រូវបានគេឃើញចុងក្រោយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍កាលពីខែមុនថាលោកកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតដោយសង្ស័យថាមានអំពើពុករលួយទាក់ទងនឹងលទ្ធកម្មឧបករណ៍និងការអភិវឌ្ឍលោកទើបតែចូលបម្រើការងារតាំងពីខែមីនានៅពេលដែលលោកស៊ីចាប់ផ្ដើមកាន់អំណាចអាណត្តិទី3ជាប្រមុខរដ្ឋដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនលោកលីដែលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញយន្តហោះចម្បាំងនិងឧបករណ៍របស់ទីក្រុងប៉េកាំងពីប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដែលកាន់តួនាទីបានខ្លីបំផុតរបស់ប្រទេសចិនលោកជិនក៏បានបម្រើការមិនដល់មួយឆ្នាំមុនពេលដែលលោកបានបាត់ខ្លួនពីសាធារណៈហើយត្រូវបានជំនួសដោយអ្នកកាន់តំណែងមុនរបស់លោកគឺលោកវ៉ាងយីមិនទាន់មានការពន្យល់ជាផ្លូវការណាមួយទេប៉ុន្តែកាសែត Wall Street Journal បានដកស្រង់ប្រភពដែលនិយាយថាលោកជិនមានទំនាក់ទំនងស្នេហាលួចលាក់ខណៈពេលដែលលោកជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការដកតំណែងរបស់លោកលីនិងលោកជិនបានចោទជាសំណួរពីអ្នកការទូតអំពីការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសចិនភ្លាមៗនៅពេលដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះមានភាពយឺតយ៉ាវហើយទំនាក់ទំនងរបស់ចិនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបប្រទះបញ្ហាជាច្រើនទាំងលោកលីនិងលោកជិនត្រូវបានអ្នកសង្កេតការនយោបាយមើលឃើញថាត្រូវបានជ្រើសរើសដោយលោកស៊ីផ្ទាល់ដែលធ្វើឲ្យអវត្តមានរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីកាន់ការងារមិនដល់មួយឆ្នាំគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសអស់លោកទាំងពីរអ្នកនេះមានតួនាទីជាសាធារណៈដ៏លេចធ្លោនៅធ្លាប់បម្រើការក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋទាំង5របស់ប្រទេសចិនដែលជាតំណែងមួយមានឋានៈខ្ពស់ជាងរដ្ឋមន្ត្រីធម្មតាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនិងយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញវាគ្មិននិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោកថនរដ្ឋាយុវជនម្នាក់របស់អង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដោយរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិមុនដដែលនៅតែបន្តរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពលើសកម្មភាពការពារបរិស្ថានប្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិរបស់ក្រមយុវជនលោកបើទោះបីមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំបន្តវេនមកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីក៏ដោយលោករំពឹងចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលថ្មីបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពនិងហ៊ានទទួលការរិះគន់នានាពាក់ព័ន្ធនឹងការងារការពារធនធានធម្មជាតិសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងខាន់សុគមមនោដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ជាមួយនឹងលោកថនរដ្ឋាដូចតទៅ
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោករដ្ឋាចា
៎បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាមនោហើយនឹងក៏សួស្ដីបងប្អូនដែលកំពុងតែបើកស្ដាប់ VOA ផងដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណសំណួរដំបូងសម្រាប់កិច្ចសន្ទនាមួយនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅដែលជំរុញឲ្យលោកចាប់ផ្ដើមការងារជា សកម្មជនបរិស្ថានមួយរូបចា៎
សម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំខ្លាចខ្លួនជាសកម្មជនបរិស្ថានដូចពេលសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់អំពីការទាញយកធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំទៅដល់តំបន់មួយដែលជាតំបន់ដែលគេហៅថាកោះសាឡៅនៅក្នុងខេត្តកោះកុងហើយទីតាំងហ្នឹងគឺកំពុងតែមានការទាញយកនៃអាជីវកម្មបូមខ្សាច់ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំទៅឃើញការទាញយកហើយខ្ញុំបានទៅជេរជាមួយនឹងពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះក៏យើងឃើញមានពិផលប៉ះពាល់ទាក់ទងទៅនឹងការទាញយកនៃខ្សាច់ហ្នឹងចឹងវាធ្វើឲ្យគេថាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំពួកពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅជានិស្សិតនៅរៀននៅភ្នំពេញឡើយហើយខ្ញុំទៅអានសភៅខ្ញុំទៅមើលច្បាប់ពាក់ព័ន្ធតើតោងទៅនឹងអាជីវកម្មរ៉ែជាដើមយើងឃើញថាបែជាប្រជាអំពីការទាញយកចាក់ស្ដែងបើន័យថាផលប្រយោជន៍ភាគច្រើនគឺទៅបានទៅលើក្រុមហ៊ុនគណៈពេលដែលពលរដ្ឋតែជាម្ចាស់នៃធនធានទាំងអស់ហ្នឹងខ្លាចតែជាជន់រងគ្រោះខ្លាចតែជាអ្នកដែលបាត់បង់ចំណូលអ្នកខ្លះក៏បាត់បង់ដល់រហូតដល់មុខរបរហើយចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងក្នុងនាមជានិស្សិតតែនឹងខ្ញុំនៅជានិស្សិតអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំជំនះដើម្បីធ្វើការចូលរួមការពារទៅលើធនធានធម្មជាតិហើយមិនខុសគ្នាដោយយុវជនដែលកំពុងតែជួបប្រទះទេមានបញ្ហានៃការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពក៏ដូចជាការហាមឃាត់អំពីគ្រួសារប៉ុន្តែក្តីស្រឡាញ់ឬក៏ការចង់ឃើញធនធានធម្មជាតិសិទ្ធិសេរីនៅបានគង់វង្សដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងទៅខ្ញុំជំនះចង់ធ្វើការងារការពារទៅលើបរិស្ថានរហូតមកដល់សប្តាហ៍បាទ
ចា៎មកដល់ពេលនេះតើលោករដ្ឋាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្នុងការផ្ដល់លំហសេរីភាពនិងការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចា៎
ដំបូងខ្ញុំរំពឹងឬក៏ខ្ញុំអាចថាសង្ឃឹមភាគច្រើនទៅលើការដឹកនាំនៃជាមថ្មីបើទោះបីជាគាត់ជាកូនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ពិតមែនបើទោះបីជាគាត់កើតទៅបានឡើងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញពីគណៈបកដដែលក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងក៏សង្ឃឹមថាឈាមថ្មីដែលអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិបានយ៉ាងល្អជាពិសេសបញ្ហាផ្នែកនយោបាយដែលសារតែយើងមើលឃើញថាមនុស្សចាស់សំបីតែតជែកគ្នាទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជាតិនឹងក៏គាត់បានបដិសេធក្នុងការតជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយពីព្រោះតែបើសិនជាគាត់មានការតជែកគ្នាដើម្បីរោគដំណោះស្រាយនយោបាយយើងឃើញថាមានការចំណេញទៅដល់ជាតិច្រើនមែនទែនតទៅទៅនឹងការផ្ដល់អនុគ្រោះពន្ធ EBA សម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបហើយក៏យើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនទាន់បានផ្ដល់ជូនកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺជាការខាត់បងហើយជាពិសេសនោះវិនិយោគកាន់នៃប្រទេសផ្សេងៗដែលជាប្រទេសសេរីហ្នឹងក៏ហាក់បីដូចជាអត់សម្លឹងមកកម្ពុជាប៉ុន្តែបែរជាសម្លឹងទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗដែលជាការខាត់បងដោយសារតែយើងមានបញ្ហានយោបាយយូរឆ្នាំមកហើយតាំងពីក្រោយពេលដែលរំលាយគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាការចាប់មេបកប្រឆាំងដាក់គុកអីជាដើមការចាប់អ្នកនយោបាយដាក់គុកអីជាដើមការនិរទេសខ្លួនអ្នកនយោបាយផ្សេងៗហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសលោកសេរីនឹងគឺមិនចង់វិនិយោគឬក៏មិនចង់គេថាបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការខាត់បងដល់ធំហើយខ្ញុំមើលឃើញថាក្តីសង្ឃឹមនឹងគឺអាចធ្លាក់ទៅដល់យុវជនចំនួនថ្មីជាពិសេសសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដែលឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងគាត់អាចដោយសារតែគាត់មិនជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងបញ្ហានានានៃគំនុំចាស់ដែលគុំគួនគ្នាគាត់អាចជាយុវជនក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់ទាំងអស់ហ្នឹងអាចមានការតជែកគ្នាក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានស្ថានភាពនយោបាយទូសាប្រសើរជាងមុនហើយជាពិសេសហ្នឹងសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងក៏គាត់ជាអ្នកដែលមិនបានគេហៅថាឆ្លងកាត់នៃភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃដែរគាត់ជាយុវជនអាចទៅផុតកម្ពុជាលែងមានសង្គ្រាមហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺគាត់បានទៅរស់នៅក៏ដូចជាបានរៀនសូត្រនៅក្នុងប្រទេសសេរីគឺសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំថាគំនិតឬក៏ទស្សនវិស័យដែលគាត់បានទៅរៀនសូត្រនៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រកបជានៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដែលចង់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរមានការតជែកពីសេរីភាពឬក៏ បើកលំហទាំងនយោបាយនិងសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំសោកស្ដាយនៅពេលដែលករណីជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីដែលកើតឡើងសម្រាប់ពួកយើងដូចកញ្ញាមនោបានលើកឡើងមុននេះថាពួកយើងទើបតែទទួលបានពានរង្វាន់អន្តរជាតិថ្មីមួយដែលរាច់ livelihood បន្ទាប់ពីយើងទទួលបានពានរង្វាន់អន្តរជាតិមួយកាលពីឆ្នាំ2021គឺពានរង្វាន់ Frontline Defender នេះជាពានរង្វាន់ទី2បែបអន្តរជាតិសម្រាប់ពួកយើងហើយជាពានរង្វាន់ធំមែនទែនដែលវាមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពដែរដែលជាមោទនភាពមិនសម្រាប់ពួកយើងជាចលនាមេដាធម្មជាតិទេជាមោទនភាពសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរទាំងមូលប្រទេសជាតិខ្មែរទាំងមូលហើយខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលក៏គួរមានមោទនភាពដែលប្រជាជនខ្លួនឯងដែលកូនខ្មែរអាចទទួលបានពានរង្វាន់ដ៏មានតម្លៃនៅលើឆាកអន្តរជាតិដូច្នេះហើយបានជាយើងសោកស្ដាយដែលយើងក្នុងនាមជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ហើយម្ចាស់កម្មវិធីបានអញ្ជើញយើងទៅប្រទេសស៊ុយអែតដែរផ្ទាល់ហើយយើងបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅកាន់តឡាការដើម្បីចាក់ចេញទៅកាន់ប្រទេសស៊ុយអែតក្នុងការទៅទទួលពានរង្វាន់ហើយយើងមានគោលបំណងច្បាស់លាស់យើងមានផែនការនៃការចាក់ចេញនិងការវិលត្រឡប់មកវិញច្បាស់លាស់រហូតដល់មានភ្ជាប់នៅលិខិតអញ្ជើញទៀតដោយសារតែពួកយើងជាប់បំរាមតឡាការតាក់ទងទៅនឹងបទល្មើសញុះញង់បាទដោយសារបទល្មើសញុះញង់គឺបើទោះបីជាដល់ប្រកាសសាលក្រមនៃតឡាការកំពូលក៏ពិតមែនក៏ពួកយើងនៅជាប់បំរាមកតបកិច្ចរហូតដល់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយរហូតមកដល់ពេលនេះយើងអនុវត្តបាន1ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងសល់2ឆ្នាំទៀតដែលតម្រូវឲ្យយើងមុននឹងចាក់ចេញពីទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតម្រូវឲ្យយើងសុំការអនុញ្ញាតពីព្រះអញ្ញាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជាមុនប៉ុន្តែយើងបានធ្វើតាមនីតិវិធីច្បាប់យើងបានដាក់លិខិតដែលមានសម្អាងហេតុត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែយើងសោកស្ដាយដែលពួកយើងមិនអាចទទួលបានការអនុញ្ញាតពីព្រះអញ្ញាផ្ទុយទៅវិញបែជាចានៅលើលិខិតរបស់ពួកយើងថាគ្មានភាពចាំបាច់តែតម្រូវឲ្យពួកយើងចាក់ចេញហើយគណៈពេលដែលពានរង្វាន់នេះគឺមិនងាយមានបុគ្គលឬក៏ក្រុមណាអាចទទួលបានពានរង្វាន់ដ៏មានកិត្តិយសនេះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរយុវជនខ្មែរអាចទទួលបានវាគឺជារឿងមួយដែលគួរតែមានមោទនភាពគួរតែផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនជាពិសេសពួកយើងអាចទទួលពានរង្វាន់នោះដោយផ្ទាល់ដើម្បីលើកតួនាទីនៃប្រទេសកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិឲ្យបង្ហាញថាយុវជនខ្មែរកូនខ្មែរគឺអាចធ្វើបានដូចអន្តរជាតិផងដែរអញ្ចឹងហើយគឺជាការសោកស្ដាយមែនទែនដែលយើងមិនអាចទៅទទួលពានរង្វាន់បានហើយក៏ធ្វើឲ្យពួកយើងអស់សង្ឃឹមសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំដែលយើងរំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរល្អបាទ
មកដល់សប្ដាហ៍នេះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនេះលោកសង្កេតឃើញថាមានភាពល្អប្រសើរអ្វីខ្លះដែរទេចំពោះការងារឬក៏ការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការការពារបរិស្ថាននិងទុនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាចា៎
ដោយសារតែគាត់ទើបតែឡើងកាន់តំណែងបានជាង1ខែដូច្នេះស្នាដៃមួយចំនួនក៏យើងមិនទាន់បានឃើញកន្លងមកទេប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញមានការបង្ហោះដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានថ្មីអាដាមអៀងសុផល្លែនហ្នឹងក៏បានបង្ហាញថាមួយឆ្នាំនឹងបដិញ្ញាចិត្តដាំដើមឈើឲ្យបានមួយលានដើមក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្វីដែលជាការបង្ហោះក៏ដូចជាការតាំងចិត្តហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យបានប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តក្រៅតែពីដាំដើមឈើមួយលានដើមក្នុងមួយឆ្នាំក៏ត្រូវតែការពារដាំឈើដែលមានស្រាប់ដែរដាំឈើដែលមានស្រាប់គឺនៅព្រៃឡង់នៅព្រៃព្រះរកានៅបណ្ដាលព្រៃសកុំផ្សេងផ្សេងជាដើមហ្នឹងការចិញ្ចឹមគោលនយោបាយក៏ដូចជាការធានាការការពារធនធានធម្មជាតិសំខាន់ណាស់ពីព្រោះតែយើងមានដាំឈើធំធំរួចជាស្រេចហើយយើងគួរតែត្រូវការការពារអត់ចាំបាច់ទៅដាំឡើងវិញបបាក់នោះទេហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសហ្នឹងគឺជាព្រៃធម្មជាតិអញ្ចឹងព្រៃធម្មជាតិវាងាយស្រួលក្នុងការបាច់ចាំយើងទៅថែទាំអីទេយើងគួរតែការពាររបស់ដែលមានស្រាប់ហ្នឹងព្រោះជាធម្មជាតិរស់ដល់ខ្លួនឯងបើយើងគេថាដាំឡើងវិញហ្នឹងគឺយើងពិបាកមើលការថែទាំផងពិបាកនៅក្នុងការបន្តកូនឈើផងហើយដើមឈើហ្នឹងក៏វាអាចដុះមិនសូវមានភាពល្អដូចដើមឈើដែលដុះចេញពីធម្មជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តក្រៅតែពីបង្ហាញការដាំដើមឈើឡើងវិញគឺសូមឲ្យការពារដើមឈើដែលមានស្រាប់ហើយជាពិសេសហ្នឹងយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការបើកលំហឲ្យមានការ ៀននៅក្នុងការទទួលយកការរិះគន់ក៏ដូចជាព័ត៌មានមួយចំនួនសំខាន់ណាស់ដែលខ្ញុំមើលឃើញថាមានទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនបរិស្ថានសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលបានរាយការណ៍ទាក់ទងទៅនឹងបទល្មើសព្រៃឈើជាដើមហើយជាពិសេសនោះយើងឃើញថាមានរបាយការណ៍មួយចំនួននឹងមានលហូតទៅដល់ GPS នៃទីតាំងដែលបានកាប់បំផ្លាញផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាក្រសួងបរិស្ថានក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនៃឈាមថ្មីដែលបន្តវេននោះចង់ផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ចង់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងទៅលើធនធានធម្មជាតិគ្រាន់តែស្ដាប់គ្រាន់តែពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយបំពេញតួនាទីក្នុងការអនុវត្តទៅលើអ្វីដែលមានស្រាប់ច្បាប់ចែងហ្នឹងខ្ញុំថាគឺល្អប្រសើរហើយខ្ញុំចង់បើកមុខកញ្ចក់បញ្ជាក់ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានចេតនាឬក៏ឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការចង់ការពារធនធានធម្មជាតិមែនអត់លំបាកទេអត់ពិបាកនៅក្នុងការការពារពីព្រោះតែខ្ញុំទៅដល់ប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាផ្លូវដែលដឹកឈើចេញហ្នឹងគឺគេមិនធ្វើខ្វាត់ខ្វែងដូចនៅទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏នៅតាមបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនដែលធ្វើផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងដែលយើងអាចថាដាក់ប៉ូលីសដាក់មនុស្សច្រើនក្នុងការទៅតាមដានការពារផ្លូវនៅតំបន់ព្រៃដែលគេដឹកឈើចេញហ្នឹងគឺមានតែ1 2ទេអញ្ចឹងជាពិសេសហ្នឹងផ្លូវ1 2ហ្នឹងក៏យើងមានឃើញទីស្នាក់ការរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននៅជាប់នឹងផ្លូវហ្នឹងទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគេហៅថាជារឿងដែលគួរអស់សំណោចឆាត់អីបានជាជនល្មើសនឹងមានឱកាសក្នុងការដឹកឈើនឹងចេញទាំងគោយន្តដឹកឈើនឹងចេញទាំងឡានបានគណៈពេលដែលមានទីស្នាក់ការរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននៅនឹងផ្លូវដែលដឹកចេញហើយផ្លូវមានតែ1 2ស្រាប់ទៀតបាទហើយជាពិសេសនឹងឈើនឹងគឺវាធំធំមែនតើមិនមែនជាគ្រឿងញៀនកញ្ចប់តូចតូចដែលយើងប្រហែលមិនឃើញទេហើយសំឡេងដែលខ្ញុំទៅដេកនៅក្នុងភូមិនឹងក៏យើងឃើញគេថាឮសំឡេងគោយន្តពេលយប់ឡើងអីហ្នឹងអានជារឿងដែរបើសិនជាក្រសួងបរិស្ថានក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈក្នុងការការពារមែនខ្ញុំថាមិនលំបាកក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិទេប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមានឆន្ទៈឬក៏នៅតែបន្តអនុវត្តរូបមន្តចាស់បន្តទៀតហ្នឹងខ្ញុំថាធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់បន្តទៅមុខរហូតបាទ
តើលោករំពឹងចង់បានអ្វីខ្លះពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះ
ខ្ញុំថាជាឱកាសល្អសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីក៏ដូចជាឈាមថ្មីដែលគាត់អត់មានជាប់ចម្ពាក់ដូចខ្ញុំនៅខាងដើមទាំងគាត់មិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមមានភាពខុសខើនៅក្នុងខ្លួនផងគាត់ជាអ្នកដែលទៅបានទៅរៀនសូត្រនៅប្រទេសកាជាតបតៃមានសេរីភាពពេញលេញហើយគាត់មានគំនិតច្រើនមែនទែនហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺអាចថាគាត់ក៏មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាចាក់ស្រេះនៃរឿងរ៉ាវណាមួយដែលប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តអត់ទេគឺគាត់អាចនឹងជាអ្នកដែលគេថាបើកលំហទ្វារក្នុងការតែជែករោគដំណោះស្រាយជូនជាតិក្នុងការតែជែកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានគេថាកំហុសឬក៏បញ្ហាមួយចំនួននៃនាយរដ្ឋមន្ត្រីមុនហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកដែលទៅកែប្រែទៅមើលពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងការស្ដារធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែមានសិទ្ធិសេរីភាពបើកសារព័ត៌មានឯករាជ្យឡើងវិញការផ្ដល់លំហសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់សកម្មជនយុវជនឬក៏អ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ានទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ក្នុងការបញ្ចេញយោបល់ឲ្យស្ដាប់និងយកយោបល់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅជជែកឬក៏ទៅធ្វើយ៉ាងណារោគដំណោះស្រាយវាជួបមិនមែនជាការចោតប្រកាន់ចាប់ដាក់គុកឬក៏លៀបពណ៌ដូចកាលពីមុនទេហើយខ្ញុំក៏នៅតែមានសង្ឃឹមហើយខ្ញុំលើកស្នើឲ្យមានការផ្ដល់ការអនុញ្ញាតមកកាន់ពួកយើងក្នុងការទៅប្រទេសសុយអែតក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាពួកយើងអាចទៅទទួលពានរង្វាន់ដោយផ្ទាល់តំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជាអាចថាទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដើម្បីបើកមុខមាត់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាផងក៏ដូចជាបង្ហាញស្នាដៃថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហ្នឹងគឺមិនដូចគេថាដែលអាចនិយាយបានថាដូចគេថាធ្វើអ្វីនៅក្រៅបញ្ជាឲ្យក៏ដូចជាអត់មានអីផ្លាស់ប្ដូរគឺដដែលអញ្ចឹងដើម្បីកិច្ចពីអ្វីដែលគេថាហ្នឹងគឺទោះតែមានការធ្វើរឿងជាក់ស្ដែងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យសាធារណជនអន្តជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងបានឃើញពីអ្វីដែលគាត់នឹងធ្វើខុសពីអ្វីដែលពួកគាត់ធ្លាប់ធ្វើបាទ
ចាសូមអរគុណលោកថនរដ្ឋាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA និងសូមជម្រាបលាលោករដ្ឋាចា
បាទអរគុណសូមជម្រាបលាហើយនិងសូមជម្រាបលាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ផងដែរអរគុណ
អរគុណ
Thank you. ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.